Kādiem izaicinājumiem šo jauno darba cēlienu sāk opozīcijas partija Saskaņas centrs? Nākamajās minūtēs runāsim ar šī politiskā spēka Saeimas frakcijas līderi Jānu Urbanoviču. Labrīt!
Labrīt!
Ņemot vērā, ka politiķi un politiskie spēki šobrīd jau domā par gaidāmajām vēlēšanām, bet parlamentam tostarp jāturpina pieņemt būtiskus lēmumus. Kad jūs paredzat šo jauno darba gadu parlamentā?
Es domāju, īpaši neatšķirsies no citiem priekšvēlēšanu gadiem.
Neatšķirsies no citiem priekšvēlēšanu gadiem, bet no parastiem gadiem?
No parastiem gadiem atšķirsies ar to, ka koalīcija, šī koalīcija demonstrē tādu kā domstarpību publisku apspriešanu, demonstrē, ka tāda domstarpība par skatījumu ir daudz. Tā vai citādi viņi tā nomocīsies paši un nomocīs budžetu līdz galam. Iespējams, kādas brīnumus sabalsos, lai iezīmētu savu politisko gribu iepritiem cerētiem vēlētāju laukiem, konkrēti cīnoties par kādu sabiedrības daļas īpašu uzmanību. Rezultāts varētu būt netik labs, kā grib Valdis Dambrovskis ar ministru Vilku, bet tas neliekas gan pirmā, gan otrā lasījumā nobalsot par, neatkarīgi no tā, kas tur būs no cerētā palicis. Un strādāt vēl līdz nākošā gada oktobriem, kad, un faktiski līdz novembrim, kad tiks ievēlēta nākošā Saeima, tad gan varētu būt brīnuma lietas, jo būs ne tikai vēlēšanu apmierinātie, bet arī liela zaudētāja, un tad gan vēl neilgi pirms nākošās 12. Saeimas sanākšanas varētu atklātāk vīrus jau runa par to, cik ilgi un ļoti viņi viens otru mīlējuši, vai nē, strādājot Dambrovskas 4. Valdībā.
Jūs sacījāt, ka koalīcijas partijas acīm redzot budžetu nomocīs līdz galam. Jums kā opozīcijas partija acīm redzot būs pienākums tad glābt to budžetu, lai to nenomoka līdz galam.
Mums līdzīgā pozīcijai arī tas kalendārs ir saprotams. Pozīcija droši vien gribētu, lai mēs slinkotu un tikai klausītos un skatītos, kā viņi ārdās. Bet mūsu vēlētājs jau arī mums nepiedos sēdēšanu un skatīšanos un klausīšanos. Grib, lai mēs uz tām lietām, par kurām strīdās koalīcija vai ko viņi nestrīdoties virza, lai mēs pauktu savu viedokli un piedāvātu iespējams labāku risinājumu. To mēs arī darīsim.
Atgādināšu. Jums būs atkal savs budžeta piedāvājums?
Paldies par jautājumu. Ar to jūs atgādināt, ka mēs dažas gadus atpakaļ divus gadus no vietas piedāvājam ne tikai budžeta redzējuma atšķirību, ko parasti dara visā pasaulē, visas opozīcijas, bet mēs pat bijām tik tālu centīgi, ka mēs tabulas veidojām. Tad gatavu to budžeta dokumentu plāķi, mūsu čemotas portfels bija pat biezāks nekā valdība. Bet šoreiz noteikti tā nedarīsim, jēgas tam nav nekādas, koalīcija šī ir uzpūtīgāka par visām iepriekšējām, kuras es savā mūžēs redzējis. Viņi neklausīsies mūsos, pat, es domāju, bieži neklausīsies viens otrā. Bet tas nemazina mūsu atbildību piedāvāt labākus risinājumus, un darīsim to gan uzstājīgi, apelēsim pie sabiedrības, uzrunāsim arī koalīcijas ļaužus, piedāvāsim, lai viņi kā savus virza mūsu priekšlikumus, vai arī, ja viņi to nedarīs, tad mēs sniegsim no opozīcijas rindām vieni paši vai kādreiz blokējotas ar kaimiņiem opozīcijā, un tad viņiem nāksies sabiedrībai stāstīt, kāpēc mūsu priekšlikumi ir sliktāk par viņu iecerēm. Tas tā kā vienmēr. Pa to vidu, es domāju, parādīsies tuvāko vēlēšanu iekšējās cīņas katrā no partijām, jo nākamgad maija pēdējā nedēļā tauta izšķirsies, kam uzticēt pārstāvību Eiroparlamentā. Atšķirībā no politikiem sabiedrībai diez vai tā ir liela interese par to, savukārt pašās partijās, īpaši tajās, kas jau ir šo maizēdušas gribēšanu to turpināt, būs liela. Vietu ir fiziski mazāk un konkurence ir lielāka, es domāju, ka tur starp politiķiem būs daudz asumu. Savukārt jūnijas, tas ir laiks, kad iezīmēsies jau nākošais sprints, tas ir Saeimas vēlēšanas. Es domāju, tas ir laiks, kad ar lielāku interesi varētu klausīties uz politiķu partiju piedāvātajiem stāstiem, kurš būs premjers, kurš būs kāds ministrs, kāda izaugsme piedāvā kura partija. Domāju, ka tagad tas ir pāragri gaidīt no viņiem, jo arī nezināmo ir ļoti daudz. Es domāju, ka pirmais ceturksnis, nu, 3, 4, 5 mēneši eirozonā, kad mēs būsim iestājušies pēdējā no iespējamām iestāšanās vietām pasaulē, visos klubos jau būsim sastājušies. Tas varbūt arī ne tikai starp politikiem kulvāros, kā tas ir tagad, bet arī sabiedrībā radīs interesi, nu labi, ko tālāk, ko ar to valsti darīsim, ar ko mēs savu labklājību celsim. Tas būs interesanta situācija, nebijusi situācija politiķiem un īpaši nebijusi situācija Latvijas ļaudīm, kuri ticēja stāstiem par to, ka pietiek kaut kur no kaut kā izstāties un kaut kur iestāties un lēma pati nāks.
Jūs sacījāt, ka varēsim vērot iekšējās cīņas partijās saistībā ar Eiropas parlamentu vēlēšanām. Vai saskaņas centrā būs iekšējās cīņas, jeb tur jau pie jums viss ir nolemts? Izskanējis, ka Mamikins jums pirmais numurs varētu būt.
Kas to izskanējis, atvainojos?
Vakar parādījās šāda informācija.
Es pazīstu Mamikina kungu, man tā par to ir pirmā dzirdēšana, bet ja tas ir viņa piedāvājums, mēs izskatīsim šo. Ja parādīsies vēl kāds censonis, kas gribētu nākt talkā un strādāt uz Latvijas izaugsmi šeit vai Eiropā, mēs izskatīsim visus priekšlikumus. Mēs esam atvērti. Redziet, ļoti daudzi, kuriem nav nekādu izredžu iegūt premjera amatu, politiķi jau sacenšās, kurš smukāku izvirzīs. Mums situācija ir citāda. Mums ir pastāv pat tāda varbūtība, kuru izvirzīsim, tas arī kļūs. Un tāpēc mēs gribam atrast cilvēku Latvijā, kam uzticētos ne tikai saskaņas centrs, kam uzticētos varbūt citi politiķi un īpaši sabiedrība, to nozaru, kuras kliedz pēc attīstības reformām ļaudis un profesionāli, mēs pat ārpus partijas un ārpus citām partijām, varbūt pat citas partijas biedru, labprāt atbalstītu šajā kāpienā uz premjera krēslu, ja mēs noticētu, ka viņš ir centrēts uz izaugsmu, uz attīstību, dinamisks, gudrs, nesautīgs, tad es personīgi, kā lielākās 12. Saeimas frakcijas vadītājs, labprāt viņam liktu plecu un palīdzētu ar labāku Saeimas un valdības darba koordināciju. Es zinu, kas ir, kādas grūtības ir valdībai sākot pastāvīgu darbu, nevis tikai pildot regulas Eiropas un gatavoties kārtējai iestāšanās svinībām vai grūtību pārvešanai. Es tās redzu, un tāpēc mūsu atbildība maniem kolēģiem saskaņā ir tāda, ka mēs skatāmies ar diezgan bažīgu uz to, kurš varētu būt nākot izaugsmas premjers.
Bet tad jūs sakat, ka Mikins, jums tā ir pirmā dzirdēšana, nekādas sarunas nav bijušas?
Diemžēl nē, bet tas nenozīmē, ka es tagad uzreiz iekšēji tagad dusmojos. Man ir prieks. Es katru dienu saņemu labas ziņas par to, ka pie mums nāk piesakās cilvēki dažādās sadarbības formās un virzienos. Un visi, kas ir to izdarījuši, nav kļūdījušies. Viņi daudz ir ļoti pārsteigti, ierāgot, cik daudz iespēju jau tagad mums ir attīstīt aktīvu cilvēku idejas.
Bet tad kuras personas jums tā kā būtu tie līderi virzīšanai uz Eiropas parlamentu?
Tie ir 16, vairāk diemžēl nevar neviena partija. Ir daži Saeimas deputāti, kas ir jau vairāk nekā šaubās startēt, bet vēl nav galīgo teicis ne katrs kandidāts, ne arī kongress, kas būs 9. novembrī, kad mums būs arī tāds prasību kopums par kvalitāti tiem, kas būs pagodināti ar iekļaušanu sarakstā, uzaicināti vai pierunāti. vai arī noraidīti. Tas nav manā kompetencē, bet acīm redzot, man ir jāatgādina, kāpēc mums tieši saskaņā šīs Eiropa parlamenta vēlēšanas ir tik svarīgas. Redziet, mēs esam daudzās starptautiskās sociāldemokrātu kopās gandrīz biedri. Protams, dažās mēs esam jau pat dibinātāja lokā, bet visur mūs gaida šajā pasaules sociinternas Eiropas sociāldemokrātu saimē kā tāds pilntiesīgs biedrs, un tāpēc mums vajadzīga kvalitatīva pārstāvniecība sociāldemokrātu grupā Eiropa parlamentā.
Bet varbūt jūs kādu no šiem 16 kandidātiem var atklāt?
Nu, tas būs tikai manas iedomas, bet es tomēr domāju, ka tie būs ne tikai jau saskaņas zināmie cilvēki, bet arī tādi, kurus mēs izmantojot Eiro parlamenta vēlēšanu tuvošanos, uzdevumus mēs piesaistīsim arī jaunus cilvēkus. Tāpēc man tagad teikt, kuru, iedomājieties, mums jau tagad ir frakcijā 31 cilvēks, un Rīgas domā vēl mums tur ir tūpie 40, un vēl mums ir ļoti labi rezultāti, ļoti daudz vietu Latvijā. Bez tā mums ir jaunatnes klubi, kuri gatavojās darbam, zinu, vairāk kā 4 valodas un grib strādāt Eiropā un veidot, varbūt, ja ne deputāta, tad politiķa varbūt īrēģiņa karjeru. Kādu no viņiem nosaucot, nenosaucot visus, vai nepareizi saranžējot, es varu kaitēt savai veselībai.
Tad dažādi cilvēki jauni, protams, zināmi, jā. Piesaistīsiet Rubiks?
Alfreds Rubiks, sociālistu partijas līderis, viņš jau pašreiz strādā kreisajā aliansē. Nedomāju, ka viņam pieredzējusim un godīgam politikam mainītos uzskati, tāpēc viņš neplāno palīdzēt mums vairot mūsu pārstāvniecību sociāldemokrātu grupā. Tāpēc es domāju, ka par ko es esmu izteicies, laikus godīgi savas domas, ka šeit mūsu ceļi nebūs vienoti. Bet es domāju, ka viņam labi veiksies tāpat.
Savulaik jūs intervijā Neatkarīgajai Rītavīzai sacījāt, ka gaidāt partneri nacionālu un racionālu, lai veidot valdību. Vai šādu partneri jūs esat sagaidījis?
Jā, es tā domāju, ka Latvijā trūkst stipra nacionāla, kas var atļauties būt arī stipri racionāli. Diemžēl vai nu viens vai otrs vai nekā, jo tie, kas ir stipri racionālas, tie viņi paslīd uz konformismu, uz kaut kāda bāzes ietvara zaudējumu vai arī vieni vienkārši krievunīšana, rusofobija par...
Tā tad vēl joprojām nav tāda?
Es domāju, ka nē.
Bet visām,
kas jau šodien ir labas iespējas par tādām kļūt, manā skatījumā. Ar to es gribu teikt, ka man nekas nebūtu pretī kā lielā mērā nelatviešu apvienības, lai gan latviešu slānis mums aug nemitīgi, daudz ātrāk nekā nelatviešu, bet ar visu to būtu labi starp partneriem stingras nacionālas stājas turētāji, un kas protu skatīties uz šī brīža izaicinājumiem racionāli. Racionāli manā skatījumā ir lietas, ko var izdarīt
bet
šodien, ir lietas,
spēkā, ko nevar izdarīt. Bet tajā veidojas ap repši, jūs saskatat potenciālu partneri?
Atkārtoši, visās esošajās saimā pārstāvētājās, tā saucamajās latviskajās partijās, es saskatu ļoti daudz progresīvu Latvijas valstu, Latvijas tautu mīlošu cilvēku, dinamisku un gatavu. Neredzu, ka pašreizējais viņu partijiskais ietvars viņiem ļauj realizēties.
Man jāsaka paldies par šo mūsu šī rīta sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija Saskaņas centra saimes frakcijas līderis Jānis Urbanovičs.
Paldies! Visu labu, lai jums veicās!